Zagreb'tің сөз шебері, немесе жиренші шенің салмақ түсі зәр тірегі тербеп шайқар көшелерді. Дәл қазір эфирде құлақта, алдыңда үндеме бір минутты тыңда. Жазатын мәтінді шумақта, тармақта, сұлтан қой назарда, бұл жерде мұнда. Менімен, сенімен, онымен, анамен және де басқасы, қысқасы бәрімен. Біргемін, сендермен, тыңдармен дегенмен қазақтың рэпін сен көресің биіктен. Қаншама көп деген уақыттар өтсе де бәрібір жазамын қазақша ерекше. Тыңдасаң қолдасаң, немесе шақырсаң қадеки бауырым жақында бізге. Оңтүстік ортасы қазақ рэп ордасы Тараздың баласы.
Тараздың сұлтаны.
Дабылды жасайды, қымызбен масайды, қазыдан асайды, ішпейді, тастайды. Қазақ рэп шебері бөлімі сөздері шайқаса соққысын тигізеді. Сұлтанның өнері сөздері сені қазақтың рэпіне тербетеді. Қолында желбіреп көк жалауым, қазақ рэпті көтеру арқалауым. Дұрыстап тыңда барша қауым, сөнбейді менің жан алауым. Тыңдасаң өзі дұрыс таңдауым, қазақ рэпті дұрыс тыңдауым. Біздерге керек тек қолдауым, бұл жерде болған H-Town.